Қазақстанның қаржы полициясы елдегі халық санағын жүргізуге бөлінген мемлекет қаржысын жымқырды деген айыппен ұсталған кейік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржановпен 5 шілдеге дейін барлық кездесулерге тыйым салды деп хабарлайды тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақу. Бірақ экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттік бұл ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтіндігін айтып отыр. Осыған дейін хабарланғандай кейік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов маусымның 2 күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен Беларусьтің Литсельмаш компаниясы Қазақстанда ауыл шаруашылық техникасын шығару жөнінде біркен кәсіпорын құруға кірісті. Бұл біркен кәсіпорынның алғашқы өнімін осы жылдың 90 айында шығару жоспарланған. Беларусьтан тасымалданатын техникалық бөлшектерді құрастыру Қазақстандағы Астана индустриалды инновациялық даму орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік цехында жүзеге асырылады делінген Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы таратқан хабарламада. Бүгін үлкен сегіздік елдері Иранда сайлаудан кейін болған қақтығыстарды айыптап, Иран билігін дағдарысты бейбіт және демократиялық жолмен шешуге шақырды. Иран Италияның Триест қаласында үлкен сегіздік елдері сыртқы істер министрлерінің бұл жиынына шақырылған болатын, бірақ Техран маусымның 12-сіндегі президенттік сайлаудан кейін қалыптасқан жағдайға байланысты батыс пен арасында кикілжің орын алған соң ол кездесуге барудан бас тартқан. Иранның президенттен үміткер болған оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави дауыс беру бұрмалаушылықпен өтті, президент Ахмадинежадтың жеңіске жетуі заңсыз. Отыр. Ал бүгін Иранның жоғары заң шығарушы кеңесі маусымның 12-сіндегі президенттік сайлау 1979 жылғы ислам революциясынан бергі ең жақсысы болды деп айтты. Ресми Иран ақпарат агенттігі сақшылар кеңесі көшеге шыққан 100 мыңдаған адамның сайлау бұрмалаушылықпен өтті деген айыптарын қабылдамады деп хабарлады. Бұл кеңес елдің рухани жетекшісі Аятолла Али Хамени жеңілген кандидаттардың шағымын қарауға қосымша 5 күн берген соң ақырғы шешімін дүйсенбі күні береді деп күтіліп отыр. Әлемдегі поп-музыканың фанаттары кенеттен қайтыс болған әнші Майкл Джексонның қазасына қайғырып азат тұту шараларын өткізуде. Лос-Анджелес ресмилері әнші әрі биші Джексонның бейсенбі күні аяғасынан ауруханаға түскенін айтты. Поп-музыканың патшасы аталып кеткен 50 жасар Майкл Джексонның күтпеген жерден жүрегі тоқтап қалған. Джексонның өлімі оның шілде айының ортасына белгіленген Лондондағы концертіне дайындық жүріп жатқанда болып отыр. Майкл Джексонның қазасына қатысты Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Стивен Спилберг сынды белгілі жұлдыздар мәлімдеме жасап, Джексон шығармалары мәңгі өлмейді деп айтты. Музыка әлемінде биікке шарықтаған феномен Майкл Джексонның дүниежүзі бойынша 750 миллион альбомы сатылған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев өз елі Африка мұнай газының батысқа жеткізілуіне бақылау орнатуды көздеп отырған жоқтығын айтты. Оның бұл айтқаны Газпром ресмиінің сөзіне қарама-қайшы келіп отыр. Оның алдында Газпромның жоғарғы өкілі журналистерге айтқанында, егер Газпром мен Нигерияның ұлттық мұнай корпорациясы арасындағы жаңа жасалған құбыр келісімі жүзеге асатын болса, Ресей Нигериядан Еуропаға дейінгі тасымалды бақылауы мүмкін деген. Медведевтің Намибияға сапары кезінде елдің бай уран қоры да басты келіссөздер тақырыбына айналады деп күтілген. Бүгін Бағдаттың орталығындағы көлік базарында орын алған бомба жарылысынан 11 адам қаза тауып, тағы 46 кісі жарақат алды. Полицияның хабарлауынша жарылғыш зат базардағы мотоциклге қойылған, бұл шабуыл ақш күштерінің Ирактан шығарыла бастайтын осы айдың соңына бірер күн қалғанда болып отыр. Сәрсенбі күні Бағдаттың шиттер көп тұратын аймағында бомба жарылса 70-ден аса адамның өмірін қиды. Ирактағы осындай толыстамай отырған шабуылдардан кейін Ирактың қауіпсіздік күштері бүлікшілермен күресе ала ма деген сауал туып отыр. Ауғанстанның астанасында 10 мыңдаған адам президенттік сайлауға түсетін Хамид Қарзайға қолдау танытты. Бұл тамыздың 20-сінде өтетін президенттік сайлау алдындағы бірінші үлкен шеру болып отыр. Қарзайдың сайлау алды науқанын ұйымдастырушылардың айтуынша, шеруден кейін стадионға 30 мың адам жиналды. Бұл сайлау Қарзайдың батысшыл үкіметі мен Ауғанстан мен Пәкістанда сыртқы саясатты басты мәселе етіп ұстап отырған әрі жазға мыңдаған қосымша күш әкелеміз деген құрама штаттар үшін шешуші кезең болады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі НАТО қолбасшылығы хабарлап отырғандай, НАТО күштері жақын күндері ақш әскерінің қолдауымен Хельманд және Қандағар провинцияларындағы талибандарға қарсы операцияларын күшейтетін болады. Даниялық армия майоры генерал Марте Круев телефон конференциясы арқылы Вашингтондағы журналистерге берген сұхбатында операцияға ақш күштері қосылған кезде өткір шайқас болайын деп тұр деді. НАТО күштері бүлікшілерді басып аламыз деп үміттеніп отыр. НАТО де Круевтің айтуынша, Ауғанстанның оңтүстігінде шамамен 18 мың талибан жасағы бар. Болгария соты осы аптаның басында Сербияның сұрауымен қамауға алынған Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чекуды босатты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілі бесте таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.